Hea raadiokuulaja, mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja meie tänase hingehoiu saate teema on abielu rikkumine.
Hingevaud.
Abielu rikkumine eeldab kõigepealt ühte asja, peab olema olemas abielu. Kui abielu pole, siis ei saa seda ka rikkuda ja me elame kaasajal, kus enamus lapsi Eestis sünnib väljaspool abielu, kuid samas uuringud näitavad, et need karakteristikud, mis iseloomustavad abielu, nimelt lootus, et partner on mulle truu, kehtivad ka mistahes teiste abieluvormide kohta või kooseluvormide kohta. Ja need inimesed, kes on teine teisele pühendunud, eeldavad seda, et teine on nendele läheduse ja ka seksuaalses mõttes truu. Keeleliselt on abielurikkumist nimetatud afääriks, ka näiteks üle aisa löömiseks, kõrvalsuhteks või kõrvalhüppeks ja need nimesid võib olla ka teisi, kuid see mõte on siis sama. Lähisuhtes, me nimetame seda abieluks, on keegi murdnud ustavust. Tegemist on väga raske kogemusega ja ma olen vahel mõelnud seda, et ka meie sekulaarne ja liberaalne meedia, mis muidu tundub olevat kohati igasugused piirid minetanud, on abielu rikkumisküsimuses üsna range. Seda mõistetakse hukka, seda vaadatakse kriitilise pilguga ja kui need juhtuvad ja võib-olla ka meie kultuurilis-poliitilistel maastikil väga kõrgetel tasemetel, siis sellesse suhtutakse enne kõike ikkagi halvaks panuga või vähemalt sellise kriitilise hoiakuga. Nüüd kui abielu rikkumine on juhtunud, siis usulises seisukohast on astutud üle Jumala tahte käskude piiri, on rüvetatud midagi, mis on püha ja puutumatu. Ja nüüd inimese jaoks, keda on siis petetud, tähendab see väga paljusid erinevaid asju või kogemusi, mis võivad saada hingehoidliku probleemi keskmeks, mille osas inimene vajab hingehoidliku abi. Kõige raskem kogemus on see, et see, kelle ja mille peale me oleme lootnud, keda mida me oleme uskunud, selle peale me enam ei saa loota ega uskuda ja usaldus on purunenud. Nüüd koos sellega võib see sama kogemus laieneda ka elule üldse või kogu maailmale. Petetule tundub, et elu ei ole enam endine, kogu maailm on muutunud. Koos sellega elatakse läbi tõrjutuse tunnet, reedetust ja habitust. Ning psühholoogiliselt on raske see, et sageli ka lootus kaob või see on nii kibe, nii hävitav kogemus, et tundub, et siit ei olegi teed välja. Ja see muudab petetud või reedetud inimese väga haavatavaks, ning me võime öelda, et tegemist on tõsise, hingehoidliku, isiksusliku ja usulise probleemiga. Nüüd küsime, miks siis abielu rikutakse? Ega siin ühte ja selget vastust ei ole, aga hingehoidjad, kes on teemaga tegelenud, ütlevad, et on olemas mingid võimalikud põhjused, mis üksikutel juhtudel võivad olla siis rohkem või vähem mõjusad, nad võivad olla omavahel seotud. Esimene näiteks nendest on seksuaalne rahuldamatus. Kui abielu või suhe inimes seksuaalselt rahulda, on risk, et otsitakse rahulolu kusagil mujalt. Nüüd teine võimalike põhjusi on see, et põgenetakse teise lähedusse. Ja kui inimene oma abielus on minetanud läheduse või ta ei koge seda piisavalt, siis otsitakse seda kusagilt mujalt. Nüüd see on omaette teema, aga on uuritud seda, mis lõhub lähisuhteid. Selleks võib olla näiteks ideaalide pilkamine, aga tuleb välja, et lähisuhteid erodeerib või lõhub selline lihtne asi nagu näägutamine. Kui sa ei saa mõistlikult suheldud, vaid sinu kallal kogu aeg näägutatakse, siis hävib lähedus. Näägutaja lee on raske ennast avada. Mis nüüd juhtub? Juhtub see, et mõnes teises suhtes on keegi, kes ei nääguta. Võib-olla teeb hoopis komplimente, kuuleb, on osavõtlik, tähelepanelik, mõnusa huumoriga ja see lähedus kasvab ja kasvab ja ühel hetkel see lähedus lõpeb voodis. Põhjusi võib olla ka teisi, võib olla näiteks kättemaks, oletatavad truudusetuse või faktilise truudusetuse põhjal, tüdimus. Aga on olemas ka võimalus, et inimene on seksuaalselt sõltuv. Ja kaasaegsest uuringud näitavad, et kuna internetis on ka pornograafia erinev erootiline materjal väga kättesaadav, võib tekkida olukord, kus inimene, nii nagu me räägime tänapäeval, siis kas arvutisõltuvusest või mängusõltuvusest, tekib ka seksisõltuvus ja inimene, kes on langenud seksisõltuvuse küüsi, mis tahes vormis, kujutab endast ka abielu rikkumiseks sellist riski rühma. Nüüd samuti mõjutab abielu rikkumist ka kontekst või see kultuuriline õhustik, kus me elame ja siin me võime nimetada paari asja. Esiteks meedia, kuigi ta suhtub konkreetsetel juhtudel abielu rikkumisse kriitiliselt, siis ka näiteks filmis, näitekunstis kogu selline visuaalne meedia suurima hea meelega näitab abielu rikkumise lugusid või ka filmides, näiteks telesaadetes see teema on karistamatult sees ja vähe sellest ta on ka kuidagi isegi kohati selline idealiseeritud nähtus või püütakse nagu luua, et nii käibki. Ja see ongi vastuolu. Ühelt poolt selline, ma julgen öelda, lodev taust ja teiselt poolt hukkamõist konkreetsetel juhtudel. Nüüd samuti abielu rikkumist mõjutab oluliselt see, et kodudes moraalsed standardid on muutunud, võib-olla ka lapsed on seda ise näinud, kuidas nii-öelda vanemad vahetuvad või onud ja tädid tulevad, lähevad ja samuti ei pruugita mitte igas kodus anda kaasa aru saama sellest, mis on abielu. Nüüd piibelikus seisukohast on abielu rikkumine pat. Jumala ees, ta on väga raske patt. Ja küsime, et kuidas siis selle abielu rikkumisse suhtuda või mida selles valdkonnas ka üldse arvata. Ja ühest materjalist ma lugesin niisuguseid teatud soovitusi või mõtteid igale Jumala kartlikule inimesele. Ja esimene on see, et ära arva, et sina või ärgu mina arvaku, et meie oleme väljaspool kiusatust või et keegi on nii püha, et need asjad teda ei puuduta. Nimelt kurjuse üks strateegiaid on see, et kahjustada pühasid. Kui keegi vääratab, keegi vaimulik, keegi usklik inimene, keegi koguduse liige õnnestub tirida abielu rikkumisse või viia teda nii kaugele, siis tegelikult on see kurjuse suur võit. See ei ole mitte selle inimese või nende kahe inimese küsimus, vaid see nii-öelda demoraliseerib kogu leiri. Meil tekivad küsimused, millel ei ole häid vastuseid. Tavaliselt abielu rikkumiseni jõutakse ka mingite astmete kaudu. Tõsi on olemas ka juhused, kus lähedus tekib ootamatult mingites olukordades, reisil, romantilises keskkonnas, kusagil looduses, missugused olukorrad elus võivad ette tulla, aga hingehoidlike kogemuste analüüs näitab, et seal on siiski olemas mingisugused sammud. Olgu see siis kas oma mõtetega mängimine, et kuidas oleks, kui ma oleks selle inimesega koos, piltide visualiseerimine, võibolla ka lihtsalt ringi vaatamine sellise pilguga, nagu oldaks vallaline seda tegelikult olemata. Ning tulemuseks on see, et kui taust on ette valmistatud, siis konkreetse võimaluse ilmudes see ka realiseerub suhteliselt tõenäolisemalt. See on nagu metsatulekahjuga, et kui on märjas metsas pillutakse, tikke ei juhtu midagi, aga kui kuivas metsas pillutakse põlevaid tikke, võib juhtuda suur õnnetus. Nüüd abielu rikkumise puhul on ka üks usuline kaasnähe ja tavaliselt on selleks usuelu kas taandumine või mandumine, ükskõik mida see ka tähendab, isiklik palveosadus, jumala sõna uurimine, pühendumine, ka selle mõtte realiseerimine, mida Uues Testamendis on öeldud, et ärge mõelge maistele asjadele, mõelge taevastele asjadele. Ja inimene, kes ei tegele taevaste asjadega, vaid on seotud ainult ajaliku, kaduva või ka lihalikuga oma mõtetes, kujutlustes, võib suhteliselt suurema tõenäosusega libastuda abielu rikkumisse. Abielu rikkumise riskigruppi kuuluvad ka need inimesed, kelle pereelu ei lähe hästi. Ja seal on üks niisuguseid indikaatoreid või näitajaid on see, kuidas inimene räägib oma abikaasast või selle tagaga, kuidas ta mõtleb ja tunneb oma abikaasast. Ja kui mingist hetkest inimene näeb oma abikaasas ainult halba või räägib temas ainult halba, puudutagu see tema kas temperamendi tüüpi, tema pühendumist, tema hakkama saamist ja jääb mulje, et ma olengi kas siis vale või alva inimesega abielus või ma ei ole aru saanud, kellega ma olen ühte eitnud ja ei märgata midagi positiivset, siis on see üks suuri niisuguseid rahuldamatuse riskigruppe ja inimene võib nii-öelda otsida väljaspoolt või kõrval suhet. Samuti kuuluvad abielu rikkumise riskigruppi need inimesed, kes on väsinud perekonna konfliktist. See võib olla kas õigustatud või põhjendatud see konflikt või vahel ka kunstlikult tekitatud, aga kui inimene tunneb, et tal ei ole ei tunnustustega kohta, vaid abielu on talle pigem vaev ja surve. Ja nüüd korraga tuleb inimene, kes mõistab, naeratab, on hea ja tore, siis ka abielu rikkumise risk selles mõttes suureneb. Mis on huvitav hingehoidlikult? On see, et inimene, kes on sooritanud abielu rikkumise või kes on valmis seda tegema, jõuab nii isiksuslikus kui ka usulises mõttes sinna punkti, et tal on selle sammu jaoks olemas rohkem kui üks õigustust. Seletatakse ise endale ära seda, kuidas ma olen üksinda, kuidas ma ei saa hakkama, kuidas teine pool mind ei mõista ja minu lahendus on, et mul peab olema keegi teine või mul peab olema kellegagi kõrval suhe olemas. Selle tulemusena ka abielu rikkumise hingehoid on üsna keeruline. Ta on keeruline selles mõttes, et inimene, kes on jõudnud selle teoni, on jõudnud mingisuguste õigustusteni. Inimene, kes on sooritanud selle teo, üldjuhul ka oma tegu kipub vähemalt mingil määral õigustama. Teiselt poolt aga see inimene, keda on reedetud või see abielu pool, keda on reedetud, elab läbi neid tundeid, millest me eelpool rääkisime, kogu maailma kokkuvarisemine, usalduse hävimine ja väga raske on sealt siis kuus edasi minna.
hingevaud.
Nüüd edasi. Abielu rikkumise hingehoid. Tavaliselt toimubki siis nõnda, et enne räägitakse ühe poolega ja siis teise poolega ja siis koos, mis muide on iseloomulik perenõustamisele või pereteraapiale üldse. Mõned soovitused siin kohal. Selle olukorra hingehoius, kui me sellega kokku puutume, taas see oleneb sellest, kas me oleme lihtsalt sõber, tuttav, aga oleme pastor, hingehoid ja me peame tegelema. On see, et me peame aitama seda inimest, kes hingehoidliku abi järele meie poole pöördub. Ükskõik, kas ta siis on petja või petetu. Nüüd seal juures on üks soovitus, mis minul on meeldinud sellelasest kirjandusest, et ära arva, et sa pead käima kikivarvul. Vaid selles karmis olukorras tuleb asju nimetada õigete nimedega ja jaatada fakte sellistena, nagu see on. Ei, see ei olnud juhuslik lähedus kellegagi, vaid sa oled abielu inimene ja sa oled olnud seksuaalvahekorras teise inimesega, kes ei ole sinu abikaasa. Ja seda nimetatakse abielu rikkumiseks. Ja nüüd me räägime, kuidas me läheme abielu rikkumisest edasi. Et sellist paitamist või hellitamist selles olukorras ei ole mõistlik rakendada, vaid õigem on öelda, kuidas asjad on. Inimesed peavad selle faktiga leppima. See, keda on petetud, elab väga raskelt seda üle ja siin tuleb inimest kuulata, mõista ja kuulata ning aidata tal oma tunnetega toime tulla. Kui nüüd tekib mõni võimalus ka üheiselt oma vahel rääkida, siis hingehoidlikult öeldakse on kaks asja olulist. Aidata tunnetega toime tulla mõlemalt poolt, enne kõike sellel, kes on siis kannataja pool või keda on reedetud, aga samuti püüda seista selle eest, et kodused asjad püsiksid võimalikult korras, et oma vahel ei nägeletaks, et lapsed oleksid söönud, koolitatud, kõik need nii-öelda praktilised asjad saaksid tehtud ja et elu ei läheks lonkama nii palju, kui see on võimalik. Ja samas me anname aru, et see ei ole mitte ju kerge teha või kuidagi lihtsasti lahendatavad. Kui see abielu rikkumine on toimunud, siis tuleb järgida nüüd ühte asja, et abielu rikkujal on kalduvus süüdistada toimunus oma abikaasat. See on habras teema. Need süüdistused, mis ühel inimesel võivad olla teise poole oma abikaasa vastu, võivad olla mõnedel juhtudel põhjendamatu. Ta ei pööra mulle tähelepanu, ta ei hooli minu tegelikust küsimustest, igatsustest, soovidest me ei räägi ja see võib olla kõik õige. Aga need süüdistused ei ole piisavaks argumentiks abielu rikkumiseks. Vaid need süüdistused on pigem argumentid selleks, et lahendamata on jäänud asjad, mis oleks tulnud lahendada. Nüüd see, keda on reedetud või keda on petetud, tema jaoks kogu protsess nõuab väga palju aega. Ka hingehoidlikult võib see kesta kuid ning peab olema olemas keegi, kes suudab kuulata ning nii nagu leina puhul on see ka jutt, mida kuulatakse võib olla palju kordi korduva või ühed ja samad teemad tekivad üles. Kindlasti abielu rikkumise puhul kerkib üles andestuse teema. Nüüd andestuse teema eeldab aga teatud asju. Ta eeldab teise osapoole poolt esiteks kahetsust. Kui andeks anda midagi, siis peaks olema selles terviklikus leppimisprotsessis olemas ka kahetsus. Kuna petetuse või reedetuse kogemus on niivõrd sügav, siis ei ole põhjendatud loota, et üks abielu pool, keda siis on petetud, andestab kohe või saab sellest kohe üle. Ja sageli on see niisugune pikaajaline koostee või protsess. Ja selle protsessil on üks eripära. Teine osapool peab tõepoolest kahetsema ja kinnitama, et seda enam ei juhtu. Ja hingehoidjad ütlevad, et seda tuleb võib-olla kinnitada korduvalt taas, et see oleks nii-öelda pidevalt lubadusena päevakorral. Nüüd sellest kogemusest mõlemad osapooled peaksid saama läbi 6, see on ühine tee, see on väga valuline tee ja hingehoidlikult ongi selline paradoks, et väga paljud hingehoidlikud probleemid jääksid olemata, kui kõrvaldatakse põhjus või kui ei antaks põhjust. Ja nii ka rääkida abielu rikkumisest kui hingehoidlikust probleemist on otstarbekam või õige mõelda, et ära rikku abielu ja siis ei ole ka seda probleemi. Üks suhtlemispsühholoogia valdkondi, mis mind huvitab, näiteks on konfliktide juhtimine ja konfliktoloogia üldiselt ja seal on üks väike teemakene, on konfliktide ennetamine. Küll aga on kirjutatud pakse raamatud sellest, et kui ollakse konfliktiks või kui konflikt läheb nii palavaks ja teravaks, et inimesed hävivad ära, et kuidas sellega toime tulla. Midagi sarnast on ka abielu rikkumisega. Kõige lihtsam viis sellega toime tulla on sellest hoiduda. Hoida neid pereväärtusi, kultuurilisi normi, mis väärtustavad abielu kui Jumala loodud ja püha ja siis meil ei tule ka tegelda abielu rikkumise hingehoidlike küsimustega. Selle mõttekäigu lõpuks ma loen ühe lõigu õpetussõnade 5. peatükist. Mu poeg, pane tähele mu tarkust, pööra oma kõrv minu arusaamise poole, et tallele panda head nõu ja et su huuled võiksid säilitada teadlikkuse. Sest võõra naise huuled tilguvad mett ja tema suulagi on libedam kui õli. Aga viimaks on ta kibe nagu koirohi, terav, otse kui kaheterane mõõk. Ta jalad lähevad alla surma ja ta sammud veavad põrguhaua poole. Ta ei pea silmas elurada, ta jäljed ekslevad, ilma et ta märkakski. Seepärast, mu pojad, kuulake mind ja ärge lahkuge mu suu sõnadest. Hoia oma tee temast kaugel ja ära mine tema koja ukse ligi, et sa ei annaks oma au mitte teistele ega oma aastaid armutule, et võõraid ei küllastuks sinu varast ja su töövaevi läheks muulase kotta, et sa viimaks ei hakkaks vinguma, kui su lihaihu on lõppenud, ega ütleks, miks ma küll vihkasin õpetust ja miks mu süda põlgas noomitust. Miks ma ei kuulanud juhatajate häält ega pööranud kõrva õpetajate poole? Hea raadiokuulaja, stuudios oli religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ning tänases hingeojusaates me rääkisime abielu rikkumisest. Hingevaud.